Var teikt, ka vakar bija absolūta ekstrēma izrāde, tāpēc, ka divi solisti bija pēkšņi saslimuši, un izrāde netika atcelta, bet tika atrasti solisti, kuri šo lomu ir muzikāli kādreiz jau apguvuši, nu, un tad bija ļoti interesanti risinājumi, piemēram, Helēnas loma atveidoja divas dāmas, viena, kā izrādās, ir režisora asistente, kura piedalījās darbībā, un otra bija solists, kurš stāvēja skatos malā un tikai dziedāja. Savukārt, viens no amatniekiem, kurš arī no īstais solis bija saslimis, un tas ir tas amatnieks, kurš tajā izrādē viņu dīvainajā spēlē pēc tam tic, bet viņam ir tur bezgalda daudz darbības. Tiešām divu dienu laikā kāds solis bija ielicis tajā darbībā, un tas bija absolūti neticami, ka viņš tur nav organiski bijis visu laiku. Un kāpēc izrādes teica, izrādes dramaturģi, viņi teica, ka šāda ekstrēma situācija liek visiem koncentrēties vēl trīsreiz vairāk nekā parasti. Nu, tātad vakar bija tāds ļoti koncentrēts sapnis.
Cik lielā mērā skatītāji varēja izjust šo ekstrēmo situāciju?
Nu, principā tas netika slēpts. Pirms izrādes uz skatuves uznāca teātra pārstāve un visu to pateica. Nu, viņa pateica arī paldies solistiem, kuri ir bijuši gatavi tik ekstrēmi ielikt lomās, ka izrāde nav bijusi jāceļ, jo nav dubantu nevienam no tēlotājiem. Un, protams, pateicās publikai par izpratni, bet publikai tas bija ļoti interesanti vērot gan šo vienu risinājumu, gan šo otru risinājumu ar divām tēlotājām vienai lomai.